ราก็ฟังมาถึงตอนที่ว่าเมื่อลีลาวดีได้พบกับพระเรวตะโดยบังเอิญลีลาวดีก็ดีใจมากนะคะแต่พระเรวตะแม้จะมีความอาลัยในลีลาวดีอยู่ก็แสร้งทำเป็นจำไม่ได้ตรงนี้ก็น่าชื่นชมพระเรวตะนะคะพระเรวตะก็ปฏิเสธแล้วเดินทางจากไปการกระทำของพระเรวตะทำให้ลีลาวดีเสียใจมากจนถึงกับเป็นลมสลบไปพอฟื้นขึ้นมาก็เพ้อหาแต่พระเรวตะคุณลุงซึ่งอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยไม่รู้จะทำอย่างไรก็ได้แต่ปลอบใจเท่านั้นนะคะว่าให้ลีลาวดีคลายทุกโศกลงเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรนั้นซึ่งเป็นตอนอวสานแล้วนะคะขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ
คุณลุงขาคุณลุงอาจจะเห็นว่าลีลาวดีเป็นเด็กดื้อรั้นไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่แต่ลีลาวดีก็เชื่อมั่นจริงๆว่าพระภิกษุรูปนั้นคือเรวัตตะรู้สึกว่ามีอะไรหลายอย่างที่ทำให้ลีลาวดีเชื่อเช่นนั้นไม่มีประโยชน์อะไรหรอกที่จะไปพิสูจน์ถึงกรุงราชคฤห์เมื่อเราไปถึงพระเวรุวนารามคนก็จะบอกเราเป็นเสียงเดียวว่าเธอคาดการล่วงหน้าเอาเองคุณลุงพูดขึ้นด้วยใบหน้าแสดงความไม่พอใจเธอจะไปรู้ได้อย่างไรในเมื่อเรายังไม่ได้ไปพิสูจน์เชื่อลุงเถอะเราออกเดินทางไปราชคฤห์กันดีกว่าลีลาวดีไม่ไปหญิงสาวพูดขึ้นอย่างเด็ดขาดทำให้ทุกคนที่นั่งอยู่โดยรอบหันมามองดูเธอเป็นตาเดียวแล้วก็หันไปมองดูหน้ากันด้วยความงงงวยพรามชราผู้เป็นลุงจ้องดูหลานสาวด้วยความรู้สึกไม่พอใจอย่างยิ่งเกิดความวิตกกังวลขึ้นมาในใจหลายอย่างถ้าลีลาวดีไม่ไปจริงๆแผนการของเขาที่จะนำลีลาวดีไปพบกับพระเรวตะก็คงล้มเหลวคำมั่นสัญญาที่เขาให้ไว้กับพวกนิครนว่าจะกำจัดพระเรวตะด้วยอุบายอันแยบคายก็จะไร้ความหมายอีกประการหนึ่งเล่าขบวนเกวียนจำนวนร้อยบรรทุกสินค้าเต็มอัตราก็อาจจะต้องเดินทางกลับพาราณสีรัตนปาณีพรามแก่พูดขึ้นในที่สุดอย่าลืมนะว่าเธอยังเป็นเด็กขาดทั้งความรู้ประสบการณ์แห่งชีวิตและวิจารณญาณสิ่งเดียวที่เธอมีอยู่ก็คืออารมณ์แต่การทำอะไรตามอารมณ์มักจะลงเอยด้วยความพินาศขอให้เธอเชื่อวิจารณญาณของลุงเถอะขอให้เราเดินทางต่อไปอย่างกรุงราชคฤห์แล้วเราจะได้รู้แน่นอนว่าภิกษุรูปนั้นใช่เรวัตตะของเธอหรือไม่ขอให้เธอคิดดูให้ดีอย่าเอาแต่อารมณ์ของตนเป็นใหญ่เราไม่ได้มากันแค่สองคนแต่มากันเป็นจำนวนร้อยพร้อมด้วยสินค้าราคาประมาณไม่ได้เราเตรียมการมาแล้วเป็นเดือนๆแล้วจะมาเลิกล้มเสียกลางคันอย่างนี้เธอเห็นว่ามันเป็นการกระทำที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วหรือหญิงสาวนั่งนิ่งคิดอยู่เป็นเวลานานแล้วก็ถอนหายใจออกมาอย่างหนักหน่วงกล่าวว่าคุณลุงขาลีลาวดีเชื่ออย่างนั้นและไม่มีสิ่งใดจะมาเปลี่ยนแปลงความเชื่อของลีลาวดีได้ลีลาวดีตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ไปกรุงราชคฤห์ลีลาวดีจะกลับคืนสู่พาราณสีขอให้คุณลุงและกองเกวียนเดินทางต่อไปยังกรุงราชคฤห์เถิดอย่าเป็นห่วงลีลาวดีเลยชายชราและลูกน้องได้พยายามรบเร้าวิงวอนหญิงสาวอยู่เป็นเวลานานแต่ไม่สามารถเจ้าชนะความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวของเธอได้ในตอนสายวันนั้นในกองเกวียนได้ประชุมปรึกษาหารือกับลูกน้องทั้งหมดว่าจะทำอย่างไรดีในที่สุดก็ตกลงกันว่าจะจัดการถ่ายขนสินค้าจากเกวียน 2-3 เล่มขึ้นสู่เกวียนเล่มอื่นแล้วให้ลีลาวดีพร้อมด้วยกองคุ้มกันพอสมควรกลับคืนสู่กลุ่มพาราณสีตามความประสงค์ของเธอส่วนเกวียนที่เหลือก็ให้เดินทางไปยังกลุ่มราชคฤห์ตามแผนการเดิมเมื่อตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยและจัดแจงเสร็จหัวหน้ากองเกวียนก็เขียนสารถึงเมติยะเศรษฐีอธิบายความจำเป็น ที่ต้องส่งลีลาวดีกลับฝากกับลีลาวดีไปให้บิดาของเธอและขบวนเกวียนทั้งสองก็แยกทางกันในระหว่างทางกลับบ้านทุกคนได้สังเกตเห็นว่าลีลาวดีได้เปลี่ยนแปลงกริยาอาการจากการร้องไห้คร่ำครวญไปเป็นการนิ่งเงียบไม่พูดไม่จากับใครเมื่อมีคนแต่งถามก็พูดแต่เพียงเล็กน้อยเท่าที่จำเป็นในขณะที่เกวียนหยุดพักเธอจะลงจากเกวียนไปนั่งอยู่คนเดียวเงียบๆทอดสายตาไปไกลๆอย่างไร้จุดหมายกิริยาอาการของเธอก่อให้เกิดความเศร้าและความสงสารแก่กองคุ้มกันทุกคนในกองคุ้มกันนั้นมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อกิมพิระซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของลีลาวดีที่พราหมณ์แก่หัวหน้ากองเกวียนมอบหมายให้เป็นหัวหน้ากองคุ้มกันพาลีลาวดีกลับบ้านเขาได้เฝ้าสังเกตอากับกิริยาของญาติสาวด้วยความสงสารเห็นใจยิ่งและเมื่อมีโอกาสเขาก็จะพยายามปลอบโยนเธอด้วยการชวนสนทนาบ้างด้วยการเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังบ้างร้องเพลงบ้างเย็นวันหนึ่งขณะที่กองเกวียนของลีลาวดีได้มาหยุดพักค้างแรมอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งกิมพิระได้พูดกับลีลาวดีว่ารัตนปาณีฉันสงสารเห็นใจต่อความรักอันแสนจะระทมขมขื่นของเธอฉันมองไม่เห็นอนาคตเลยว่าความรักของเธอจะลงเอยในรูปใดนั่นน่ะสิลีลาวดีตอบตามองเมอไปข้างหน้าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันดูเหมือนมันมืดมนเหลือเกินรัตนปาณีชายหนุ่มพูดต่อไปฉันยังไม่เคยรักใครและยังไม่รู้ว่าความรักมีอำนาจยิ่งใหญ่ต่อชีวิตจิตใจของคนเพียงใดแต่เท่าที่สังเกตดูจากความรักของเธอฉันก็พอจะเดาได้ว่ามันเป็นสิ่งที่ใหญ่พอดูความรักของเธอรู้สึกว่าเป็นกรณีพิเศษจริงๆเป็นความรักชนิดข้ามภพข้ามชาติเป็นความรักซึ่งไม่เคยได้รับการตอบสนองคนที่เธอรักเองก็ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนเมื่อเป็นเช่นนี้ฉันจึงสงสัยว่าเธอจะรักไปทำไมไม่มีประโยชน์ไม่มีเหตุผลเลยรักย่อมไม่มีเหตุผลลีลาวดีตอบอย่างผู้คงแก่เรียนและรักต้องไม่มีเหตุผลตราบใดที่ยังมีเหตุผลตราบนั้นก็ไม่ใช่ความรักหนุ่มกิมพิระมองดูญาติสาวของตนอย่างงงๆแล้วก็ถามอย่างซื่อๆว่าถ้าอย่างนั้นเธอจะรักไปทำไมฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะรักไปทำไมลีลาวดีตอบยิ้มนิดๆแต่หาไม่ใครทราบว่ายิ้มของเธอมีความหมายอย่างไรบางทีความรักอาจจะไม่ต้องการคำถามใดๆก็ได้ฉันไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมฉันจะต้องรักเรวัตแต่จิตใจมันรักเขาเสียแล้วในจิตใจของฉันไม่มีสิ่งอื่นเลยนอกจากความรักในเรวัตหนุ่มกิมพิระสายหน้าอย่างหมดหวังและพูดว่ารักของคนอื่นๆฉันไม่เห็นเหมือนรักของเธอฉันเห็นเขารักกันแล้วก็แต่งงานกันเต็มบ้านเต็มเมืองมีความสุขกันทั้งนั้นรักของเธอดูมันมีแต่ความทุกข์ไม่มีวี่แววของความสุขเลยจริงอย่างเธอพูดลีลาวดีตอบแต่ก็ไม่แน่นักในส่วนลึกแห่งหัวใจฉันยังรู้สึกมีความสุขอยู่เหมือนกันเป็นความสุขอย่างลึกซึ้งที่ฉันอธิบายไม่ถูกบางทีอาจจะเป็นความสุขที่ได้รักเขากระมังฉันไม่เข้าใจเธอเลยรัตนปาณีชายหนุ่มพูดพลางสายหน้าความรักของเธอเป็นสิ่งลึกลับเกินกว่าที่ฉันจะเข้าใจเสียแล้วฉันเองก็ไม่เข้าใจความรักของฉันและฉันก็เชื่อว่าคงจะไม่มีใครเข้าใจความรักได้ถูกต้องกิมพิระถ้าความรักของเธอเป็นอย่างความรักของฉันเธอจะทำอย่างไรชายหนุ่มหัวเราะต่อคำถามของญาติสาวและตอบทันทีว่าฉันก็เลิกรักเท่านั้นเองการที่เรารักใครคนหนึ่งเราก็หวังจะได้รับความรักเท่าเทียมกันเป็นสิ่งตอบแทนซึ่งจะนำไปสู่การร่วมชีวิตและมีความสุขในที่สุดเมื่อเรารักเขาแล้วเขาไม่รักเราตอบเขาไม่อะไรใจดีต่อเราไม่ให้ความหวังใดๆต่อเรา จะรักเข้าไปให้เสียแรงเปล่าเสียเวลาทำไมความรักของเธอยังไม่ใช่รักแท้ลีลาวดีพูดยิ้มเพราะมันยังคลุกเคล้าด้วยความเห็นแก่ตัวด้วยความหวังตอบแทนถ้าอย่างนั้นเธอไม่หวังอะไรตอบแทนจากความรักของเธอเลยก็นั้นหรือชายหนุ่มถามฉันไม่หวังอะไรเลยนอกจากหวังให้คนรักของฉันมีความสุขเท่านั้นถ้าอย่างนั้นเธอจะร่ำร้องถึงเขาลงทุนดั้นด้นไปพบกันกับเขาทำไมหนุ่มกิมพิระถามอย่างได้ทีปรากฏว่าลีลาวดีตอบคำถามข้อนี้ไม่ได้และมันเป็นคำถามที่ทำให้เธอต้องใช้ความคิดอย่างหนักเกี่ยวกับความรักของเธอเป็นครั้งแรกเธอบอกให้กิมพิระหยุดพูดเกี่ยวกับเรื่องของความรักแล้วก็ขอตัวขึ้นเกวียนไปรัตนปาณีกิมพิระพูดก่อนที่ลีลาวดีจะจากไปฉันยังไม่มีความรักแต่ฉันเชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดความรักก็ควรจะมีประโยชน์บ้างแก่ตัวเราหรือคนอื่นถ้าความรักไม่มีประโยชน์ก็เปลี่ยนความรักเป็นอย่างอื่นเสียเปลี่ยนความรักเป็นอย่างอื่นลีลาวดีทวนคำอย่างงงๆเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนเป็นความเกลียดสิรัตนปาณีคำพูดอันมีความหมายประหลาดของกิมพิระดังก้องอยู่ในโสตประสาทของลีลาวดีตลอดเวลาจนกระทั่งเดินทางมาถึงกรุงพาราณสีคำพูดเพียงประโยคเดียวของกิมพิระทำให้ลีลาวดีต้องใช้ความคิดอย่างหนักตลอดระยะทางช่วงสุดท้ายก่อนถึงบ้านเธอนั่งอยู่ในเกวียนใช้เวลาทั้งหมดในการคิดทบทวนดูความรักของเธออย่างละเอียดถี่ถ้วนทุกแง่ทุกมุมหลังจากประมวลเหตุการณ์ตั้งแต่ชาติก่อนถึงชาติปัจจุบันมาพิจารณาดูอย่างถี่ถ้วนแล้วเหตุผลก็เริ่มฉายแสงเข้าสู่จิตใจของเธอเธอเริ่มเห็นว่าความรักของเธอเป็นความรักที่ไร้ประโยชน์จริงอย่างกิมพิระพูดเพราะตลอดเวลาอันยาวนานที่ผ่านมาความรักของเธอไม่ได้รับการตอบสนองแม้ถ้อยคำหวานสักคำเดียวตรงกันข้ามกับได้รับแต่การปฏิเสธอย่างโหดร้ายทารุณทำให้ดวงใจน้อยๆอันแสนบริสุทธิ์ของเธอต้องชอกช้ำมาตลอดกาลมันเป็นรักข้างเดียวอันไร้ประโยชน์และความหมายใดๆทั้งสิ้นเป็นความรักด้วยอำนาจโมหะที่ไร้คุณค่าเมื่อคิดได้ดังนี้ความรักของวิโรดีก็เริ่มกลับกลายเป็นความเกลียดเองโดยไม่ต้องตั้งใจเธอเริ่มเห็นว่าเรวตะเป็นตัวมารผู้ร้ายกาจที่มาหลอกหลอนเล่นกับชีวิตของเธอพร้อมๆกับความคิดนี้เธอก็ตัดสินใจลงไปว่าจะเลิกคิดถึงเรวตะจะไม่พยายามไปพบเขาแม้จะมีเหตุบังเอิญที่จำเป็นต้องพบเธอก็จะไม่พูดกับเขาอีกต่อไปพอกันทีสำหรับความรักอันขมขื่นไร้ประโยชน์เธอพูดกับตัวเองเบาๆพอกันทีสำหรับความรักอันโหดร้ายทารุณทำไมกลับมาที่เล่าลูกรักเมติยเศรษฐีผู้บิดาถามด้วยความประหลาดใจที่เห็นลูกกลับมาโดยไม่นึกไม่ฝันลีลาวดีไม่ตอบยื่นสารของนายกองเกวียนให้บิดาแล้วก็เข้าห้องปิดประตูขังตัวเองท่านเศรษฐีได้ทราบเนื้อความของสารด้วยความโกรธกระวายใจที่ได้ทราบว่าพระเรวตะอาจจะมาป้วนเปี้ยนอยู่ในกรุงพาราณสีในไม่ช้าอาจจะได้พบกับธิดาสุดสวัสดิ์ของท่านหลังจากนั้นเหตุการณ์ซึ่งท่านไม่ปรารถนาก็อาจจะเกิดขึ้นแต่ท่านเศรษฐีเคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนแล้วถึงกับเคยปลงตกยกให้เป็นเรื่องของกรรมเพราะเหตุนี้เองท่านจึงยอมให้ธิดาสุดสวัสดิ์ของท่านเดินทางไปพบกับคนรักที่กรุงราชคฤห์แต่แม้กระนั้น ก็อดที่จะวิตกกังวลไม่ได้ในเมื่อเหตุการณ์ที่ท่านวิตกจะเกิดขึ้นเร็วเกินคาดหมายแต่ก็รู้สึกเบาใจอยู่บ้างว่าพระภิกษุรูปที่ว่านั้นอาจจะไม่ใช่พระเรวัตะลีลาดีอาจจะจำผิดไปก็ได้อ่านสารจบแล้วท่านเศรษฐีก็เข้าไปพบกับธิดาในห้องธิดากำลังอยู่บนเตียงนอนด้วยท่าทางแสดงความไม่พอใจอะไรบางอย่างท่านได้ถามว่ารัตนปราณีลูกแน่ใจจริงๆหรือว่าพระภิกษุรูปนั้นเป็นพระเรวัตะของลูกอย่าพูดถึงเรวัตะอีกเลยคุณพ่อลีลาวดีพูดอย่างไม่ใยดีเศรษฐีผู้บิดาถึงกับตกตะลึงที่ได้ยินคำพูดเช่นนั้นจากธิดาเป็นครั้งแรกครู่ใหญ่ผ่านไปท่านจึงถามว่าอ้าวทำไมเล่าลูกรักเจ้าไม่ดีใจหรอกหรือที่เขามาอยู่ในกรุงพาราณสีแล้วในไม่ช้าก็อาจจะได้พบกันไม่มีวันไม่มีวันลีลาวดีพูดอย่างเด็ดขาดเราจะไม่มีวันได้พบกันอีกเป็นอันขาดท่านเศรษฐีจ้องดูธิดาด้วยความงุนงงสงสัยไม่ทราบว่าอะไรทำให้ธิดาสาวเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนละคนเช่นนั้นหมายความว่าลูกจะไม่พบเขาอีกต่อไปแล้วใช่ไหมลีลาวดีตอบด้วยการผงกศีรษะแม้ว่าท่านจะรู้สึกดีใจต่อท่าทีของธิดาแต่ก็อดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมเธอจึงเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจจึงถามต่อไปอะไรทำให้ลูกเปลี่ยนใจลองเล่าให้พ่อฟังสิไม่มีอะไรนอกจากว่าลูกเห็นว่ารักของลูกเป็นรักที่ไร้ประโยชน์ไร้ความหมายเป็นการหลงรักเข้าข้างเดียวด้วยอำนาจโมหะคืนรักต่อไปก็เสียแรงเสียเวลาลูกเลยตัดสินใจจะลืมเขาเสียขอคุณพ่ออย่าได้ถามอะไรเกี่ยวกับลูกหรือเกี่ยวกับเขาอีกเลยขอให้ลูกได้พักผ่อนจิตใจสักครู่ก่อนเถิดท่านเศรษฐีจำต้องออกจากห้องไปด้วยความงุนงงแต่ก็ดีใจที่ธิดาเลิกรักพระภิกษุเสียได้นางเมตยาพราหมณีดูจะดีใจยิ่งกว่าสามีเสียอีกที่ได้ทราบว่าธิดากลับใจได้แล้วดีแล้วลูกเอ้ยนางพูดกับธิดาในเวลาต่อมาลืมเขาเสียได้ก็ดีเขาไม่เหมาะสมกับลูกเลยไม่ว่าจะเป็นฐานะชาติตระกูลหรือวัยยิ่งกว่านั้นเขายังโหดร้ายต่อลูกอีกนานับประการคุณแม่อย่าสนิทเขาลีลาวดีบอกมารดาด้วยเสียงแสดงความไม่พอใจแม่เธอจะเกลียดพระเรวัตะแล้วแต่เมื่อมีใครมาประณามเขาต่อหน้าเธอก็อดทนฟังไม่ได้อย่าพูดถึงเขาอีกไม่ว่าในด้านดีหรือด้านเสียลีลาวดีพยายามจะลืมเขาอย่าเอ่ยชื่อเขาขึ้นมาเตือนความจำของลูกอีกมารดาจำต้องล่าถอยไปอีกเป็นคนที่สองฝ่ายนางทาสีเมื่อได้ทราบข่าวว่านายสาวของตนกลับมาแล้วก็ดีใจเป็นล้นพ้นเหตุที่ดีใจก็เพราะเธอมีความรักและเห็นใจในปัญหารักของนายสาวมาตลอดเวลาเป็นผู้คอยปลุกปลอบให้ความหวังแก่นายสาวอย่างใกล้ชิดสนิทสนมในโอกาสที่ปลอดคนเธอได้หลบเข้าไปพบนายสาวภายในห้องแล้วก็รายงานด้วยความตื่นเต้นดีใจว่าข้าแต่แม่เจ้าข้าดีใจที่ได้ทราบว่าแม่เจ้ากลับมาข้ามีข่าวดีจะเรียนให้แม่เจ้าทราบข่าวดีอะไรของเธอลีลาวดีถามด้วยท่าทางสนใจเมื่อวานนี้ขณะที่ข้ากำลังใส่บาตรอยู่ที่ประตูใหญ่มีพระภิกษุรูปหนึ่งมารับบิณฑบาตท่านบอกว่าท่านมาจากเมืองราชคฤห์และท่านรู้จักพระเรวัตะของแม่เจ้าด้วยนี่เธอคงจะไปเที่ยวสอบถามพระถามเจ้าเข้าแล้วล่ะสิลีลาวดีตอบว่าไม่ได้แม่เจ้านางทาสีรีบปฏิเสธข้าไม่ได้ถามท่านท่านเป็นภิกษุที่ประหลาดรับบิณฑบาตเสร็จแล้วยังไม่ยอมไปยังยืนถามอะไรต่างๆอยู่อีกท่านถามอะไรบ้างล่ะลีลาวดีถามด้วยความสนใจแต่ก็ไม่วายที่จะตำหนิเป็นพระภิกษุไม่น่าจะมาสนใจถามเรื่องราวของคฤหัสถ์ท่านถามว่าใครเป็นเจ้าของคฤหัสถ์มีบุตรธิดาชื่อไรเวลานี้ไปไหนเป็นต้นแล้วเธอก็บอกความจริงให้ท่านทราบหมดใช่ไหมใช่นางทาสีตอบทำหน้าม้อยข้าจะพูดเท็จ ได้อย่างไรในเมื่อท่านเป็นพระภิกษุท่านถามอย่างไรข้าก็ต้องตอบตามความเป็นจริงเมื่อทราบความจริงแล้วท่านแสดงกริยาอาการอย่างไรบ้างท่านแสดงอาการว่าพอใจมากแล้วก็จากไปก่อนจากท่านยังบอกด้วยว่าเวลานี้พระเรวัตได้เดินทางมาถึงกรุงพาราณสีแล้วด้วยข้าเชื่อว่าแม่เจ้าคงจะได้พบกับคนรักในไม่ช้าข้าดีใจจึงรีบมาเรียนให้ท่านทราบแม่เจ้าไม่ดีใจดอกหรือถ้าเป็นเมื่อก่อนฉันคงจะดีใจมากลีลาวดีตอบพลางถอนหายใจแต่เวลานี้ฉันเสียใจมากกว่าดีใจก่อนที่นางทาสีจะได้ไต่ถามอะไรอีกลีลาวดีก็รีบยกมือขึ้นห้ามและบอกว่ามันที่นี้ดีมากที่เธอพูดคำสัตย์จริงมาตลอดเวลาแต่ต่อไปนี้เธอจะต้องหัดพูดคำเท็จไปบ้างละฉันจะให้เธอทำอะไรให้อย่างหนึ่งเธอจะทำไหมด้วยความยินดีทีเดียวนางทาสีผู้จงรักภักดียืนยันแม้ให้พูดเท็จเธอก็จะยอมหรือถ้าเพื่อแม่เจ้าข้ายอมทั้งนั้นดีมากมันที่นี้ต่อไปนี้ถ้าเผื่อพระภิกษุรูปนั้นมารับบิณฑบาตอีกและถามว่าธิดาเศรษฐีอยู่หรือไม่ขอให้เธอตอบว่าไม่อยู่ถ้าท่านถามว่าไปไหนให้ตอบว่ายังไม่กลับจากเมืองราชคฤห์เธอจะทำได้ไหมนางทาสีรับคำสั่งของนายสาวแล้วก็กลับออกไปด้วยความงุนงงในบรรดาชาย6คนที่นายกองเปลี่ยนมอบหมายให้เป็นหน่วยคุ้มกันลีลาวดีกลับบ้านนั้นมีชายคนหนึ่งชื่อโสนกะซึ่งเป็นสาวกของนิครนเช่นเดียวกับนายกองเกวียนโสนกะได้รับคำสั่งเป็นการรับจากนายกองเกวียนว่าเมื่อกลับไปถึงกรุงพาราณสีแล้วให้ออกตระเวนตามหาพระเรวัตให้พบเมื่อพบแล้วให้รีบแจ้งข่าวการกลับบ้านของรัตนปาณีให้ทราบและพยายามหาทางให้พระเรวัตพบกับรัตนปาณีให้ได้ทั้งนี้ก็เพราะนายกองเปลี่ยนเชื่อว่าถ้าพระเรวัตได้พบกับรัตนปาณีได้รับคำวิงวอนของรัตนปาณีแล้วในที่สุดก็จะใจอ่อนต่อจากนั้นแผนการกำจัดเสี้ยนหนามของนิครนก็จะสำเร็จโดยง่ายดังนั้นพอกลับไปถึงกรุงพาราณสีโสนกะและคนของเขาก็ออกตระเวนสืบหาพระเรวัตตามที่ต่างๆทั้งภายในและบริเวณใกล้กรุงพาราณสีในที่สุดโสนกะเองก็ได้ไปพบพระเถระณที่แห่งหนึ่งริมฝั่งแม่น้ำคงคาเมื่อแนะนำตนเองแล้วเขาก็แจ้งข่าวสำคัญให้พระเถระทราบท่านสมณะเวลานี้รัตนปาณีได้กลับมาถึงบ้านแล้วเธอร่ำร้องถึงท่านตลอดเวลาขอท่านได้โปรดสงสารเห็นใจหญิงสาวที่รักและบูชาท่านสุดชีวิตจิตใจนั้นด้วยพระเถระจำได้ว่าโสนกะเป็นคนหนึ่งในบรรดาคนเป็นอันมากที่ไปมุงดูเหตุการณ์เมื่อท่านพบกับลีลาวดีที่ทุ่งนาใกล้กองเกวียนท่านคงคาดคะเนเอาว่าเขาคงเป็นลูกน้องของนายกองเกวียนและกำลังดำเนินการตามแผนอันชั่วร้ายของเขามิฉะนั้นเขาคงไม่ออกตระเวนหาท่านเพื่อแจ้งข่าวนี้ให้ทราบพร้อมกับชักชวนให้ไปพบกับลีลาวดีทั้งที่ดีใจเป็นล้นพ้นที่ได้ทราบว่าลีลาวดีกลับมาแล้วท่านก็พยายามซ่อนความรู้สึกนั้นไว้มิให้ศัตรูสังเกตเห็นพระเถระตอบเขาว่าขอบใจมากอุบาสกที่แจ้งข่าวนี้ให้ทราบอาตมาจะไปพบเธอในเมื่อมีโอกาสคำตอบของพระเถระทำให้โสนกะยิ้มด้วยความหวังเมื่อโสนกะจากไปแล้วพระเถระก็ใช้ความคิดอย่างหนักอีกครั้งหนึ่งถ้าท่านไปพบกับลีลาวดีก็เท่ากับเป็นการช่วยแผนการของพวกนิครนเป็นการช่วยทำลายหมู่คณะและพระพุทธศาสนาแต่ถ้าท่านไม่ไปพบลีลาวดีก็จะเป็นการทารุณโหดร้ายต่อเธอยิ่งขึ้นบัดนี้ท่านสำนึกได้แล้วว่าการได้ก่อความชอบช้ำ ให้เกิดแก่หญิงสาวโดยไม่จำเป็นมามากเกินไปแล้วและท่านได้เคยตัดสินใจแล้วว่าจะไปพบกับเธอขอโทษเธอสำหรับความผิดพลาดที่ท่านได้ทำมาทั้งหมดในชาติก่อนและชาตินี้เมื่อคิดดูแล้วพระเถระก็ตัดสินใจจะไปพบลีลาวดีเช้าวันรุ่งขึ้นพระเถระได้เข้าไปบิณฑบาตในกรุงพาราณสีตามเคยและมุ่งตรงไปยังคฤหาสน์ของลีลาวดีก่อนอื่นนางทาสียังคงยืนใส่บาตรอยู่ณจุดเดิมแต่สังเกตดูหน้าตาของเธอมีแววเศร้าผิดจากวันก่อนๆรับบิณฑบาตแล้วพระเถระได้ถามนางทาสีดูว่าอุบาสิกาอาตมาได้ทราบว่ารัตนปาณีธิดาเมตียเศรษฐีมาจากกรุงราชคฤห์แล้วใช่หรือเปล่านางทาสีทำท่าอึกอักอยู่คู่หนึ่งแล้วก็ตอบอย่างไม่เต็มปากนักว่ายังไม่กลับท่านผู้เจริญพระเถระยืนงงอยู่คู่หนึ่งแล้วก็พูดขึ้นด้วยความลังเลว่าแต่มีคนผู้เชื่อถือได้บอกอาตมาว่าเธอกลับมาถึงบ้านแล้วอุบาสิกาเธอยืนยันได้ไหมว่าเธอพูดความจริงกับอาตมานางทาสีผู้น่าสงสารแสดงอาการโกรธกลัวใจอย่างยิ่งแต่แล้วเธอก็ตัดสินใจปฏิบัติตามคำสั่งของนายสาวต่อไปข้ายืนยันได้คำตอบของนางทาสีทำให้พระเถระจำต้องจากไปด้วยความลังเลยิ่งไม่ทราบว่าสุนกะหรือนางทาสีจะพูดเท็จกันแน่แต่สังเกตจากทุ่นทำนองการพูดรู้สึกว่าคำพูดของสุนกะมีน้ำหนักน่าเชื่อถือได้มากกว่าฝ่ายโสนกะเองก็สืบข่าวทางด้านคฤหาสน์ของเมตียเศรษฐีเหมือนกันเพื่อจะได้ทราบว่าพระเถระได้พบกับลีโลดีแล้วหรือยังเมื่อได้ทราบว่ายังไม่พบเขาก็รีบกลับออกไปพบพระเถระณจุดเดิมที่เคยพบท่านยังไม่ได้พบกับลีโลดีหรอกหรือท่านสมณะเขาถามด้วยความกังวลลีโลดียังไม่กลับจากกรุงราชคฤห์พระเถระตอบใครบอกท่านโสนาถามด้วยความไม่พอใจนางทาสีที่ใส่บาตรอยู่หน้าประตูใหญ่บอกอาตมาโสนกะได้กลับไปสืบข่าวทางคฤหาสน์อีกครั้งหนึ่งในที่สุดก็ได้ทราบด้วยความผิดหวังว่าลีโลดีได้เปลี่ยนใจใหม่เสียแล้วเธอจะไม่ยอมพบพระเถระเป็นอันขาดเป็นอันว่าบัดนี้งานใหญ่ของเขาแทนที่จะเป็นการพยายามชักนำให้พระเถระไปพบกับลีลาวดีกลับกลายเป็นการขอร้องวิงวอนให้ลีลาวดียอมพบพระเถระเขาได้เข้าไปพบกับเมตียเศรษฐีบิดาของลีลาวดีเพื่อขออนุญาตเข้าพบกับลีลาวดีเป็นการส่วนตัวแจ้งว่ามีธุระสำคัญบางอย่างเนื่องจากโสนกะเป็นลูกน้องในกิจการค้าผู้ใกล้ชิดคนหนึ่งของท่านเศรษฐีจึงได้รับอนุญาตให้เข้าพบได้แต่โดยดีลีลาวดีสุนกะเริ่มเกลี้ยกล่อมเวลานี้ฉันได้พบกับพระเรวัตะและรู้จักที่พักอันแน่นอนของท่านแล้วสุนกะพูดยังไม่ทันขาดคำดีลีลาวดีก็พูดขึ้นด้วยท่าทางไม่พอใจอย่างยิ่งว่าอย่ามาเอ่ยชื่อพระเรวัตะให้ฉันได้ยินอีกฉันไม่อยากจะได้ยินคำนี้ถ้าท่านจะพูดถึงเรื่องเรวัตะกับฉันฉันจะไม่พูดกับท่านโปรดไปได้ลีลาวดีสุนกะพยายามเอาไม้นวมเข้าใส่ฉันขออนุญาตพูดอีกสัก 2-3 ประโยคเพื่อแจ้งข่าวให้ท่านทราบเท่านั้นก็จะจากไปคือเวลานี้พระเรวัตะสำนึกตัวแล้วว่าได้กระทำการอันโหดร้ายทารุณต่อจิตใจของท่านมาตลอดเวลาเขาอยากพบกับท่านเพื่อจะขอโทษท่านเป็นครั้งสุดท้ายท่านจะไม่ยอมให้คนผู้สำนึกผิดได้สารภาพความผิดหรือ ลีลาวดีนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ยืนยันอย่างเด็ดเดี่ยวว่าไม่ได้กลับไปบอกเขาเถอะว่าฉันไม่มีวันให้อภัยแก่เขาและจะไม่ขอพบหน้าฆ่าตาเขาอีกต่อไปว่าแล้วเธอก็ลุกพรวดพราดเดินหนีไปอย่างไม่ใยดีโสนกะนั่งงงอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็เดินคอตกกลับไปรายงานให้พระเถระทราบความจริงท่านสมณะลีลาวดีเปลี่ยนใจเสียแล้วเธอบอกว่าจะไม่ขอพบกับท่านอีกเมื่อได้ยินคำบอกเล่าของโสนกะพระเถระถึงกับใจหายวาบรู้สึกมืดหน้าวิงเวียนที่ศีรษะคล้ายจะเป็นลมท่านพยายามระงับใจและกริยาอาการให้เป็นปกติแล้วก็พูดว่าอุบาสกเอ้ยลีลาวดีทำถูกแล้วอาตมาได้กระทำทารุณกรรมแก่เธอมามากตั้งแต่ชาติก่อนบัดนี้คงถึงเวลาที่กรรมจะตามสนองอาตมาบ้างเอาเถอะอาตมาจะพยายามไปพบเธอเองขอให้ท่านคอยฟังข่าวก็แล้วกันจะมีโอกาสได้พบเธอหรือไม่ก็ไม่ทราบเพราะลีลาวดีเป็นคนใจเด็ดเดี่ยวมากถึงคราวรักก็รักจริงถึงคราวเกลียดเธอก็เกลียดจริงๆบัดนี้เธอคงเกลียดอาตมาเสียแล้วบางทีเธออาจจะเกลียดอาตมาตลอดชาตินี้หลังจากนั้นพระเถระก็พยายามทุกวิธีทางที่จะไปพบลีลาวดีแต่ก็ไม่มีโอกาสจิตใจเป็นทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายอยู่กับเรื่องของลีลาวดีตลอดเวลาทำให้พระเถระนอนไม่ค่อยหลับฉันภัตตาหารก็ไม่ค่อยได้มีหน้าตาหม่นหมองมีร่างกายสู้ผอมลงอย่างเห็นได้ชัดจิตใจที่เคยปลื้มปราดฉลาดหลักแหลมในธรรมะหายไปเกือบหมดสิ้นเหลืออยู่แต่จิตใจที่ห่อเหี่ยวกระวนกระวายเป็นทุกข์บ่นเพ้อระเมอควรถึงลีลาวดีตลอดวันตลอดคืนลักษณะอาการของพระเถระที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายนี้ไม่ได้รอดพ้นจากสายตาของนางทาสีผู้เฝ้าสังเกตอยู่ด้วยความเอาใจใส่เธอรู้สึกเห็นใจพระเถระเป็นอย่างมากและอยากจะช่วยท่านถ้าหากมีทางแต่เมื่อพิจารณาดูอย่างถี่ถ้วนแล้วก็เห็นว่าการช่วยเหลือพระภิกษุนั้นเกินวิสัยและฐานะอันต่ำต้อยของเธอเช้าวันหนึ่งหลังจากเห็นพระเถระเดินมารับบิณฑบาตด้วยอาการอ่อนระหวยโรยแรงเธอก็ไม่สามารถจะทนนิ่งดูดาอยู่ได้เธอได้ตัดสินใจเข้าไปพบนายสาวแล้วรายงานว่าแม่เจ้าเวลานี้ข้าสังเกตเห็นพระเถระผ่ายผอมลงมากท่านคงจะเป็นทุกข์อย่างหนักจากการไม่ได้พบกับแม่เจ้าสมน้ำหน้าลีลาวดีเชิดคอพูดเป็นทุกข์เสียบ้างก็ดีจะได้เห็นว่ารสชาติของทุกข์ที่ฉันเคยได้รับมานั้นมันเป็นอย่างไรนี่ยังดีที่เขายังไม่ถึงกับตายส่วนฉันเคยเป็นทุกข์เพราะการกระทำของเขาถึงตายมาแล้วนะนั่งคาสีถอนหายใจแล้วพูดว่าแม่เจ้าถ้าแม่เจ้าคืนไม่ยอมไปให้ท่านพบอีกต่อไปท่านอาจจะถึงตายก็ได้นะตายเสียก็ดีเหมือนกันลีลาวดีพูดอย่างไม่มีเยื่อใยจะได้รู้รสชาติของความตายเสียบ้างฉันเองเคยตายเพราะเขามาแล้วคำพูดอย่างไม่มีทางผ่อนปลนของลีลาวดีทำให้นางทาสีต้องล่าถอยไปด้วยความผิดหวังเช้าวันรุ่งขึ้นขณะรับบิณฑบาตพระเถระก็พูดกับนางทาสีว่าอุบาสิกาอาตมาได้ตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าจะไปจากกรุงพาราณสีท่านจะไปไหนนางทาสีถามอย่างตื่นเต้นไปกรุงสาวัตถีเพื่อขอเฝ้าพระบรมศาสดาบางทีพระธรรมของพระองค์อาจจะช่วยชุบชีวิตจิตใจของอาตมาให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้เวลานี้จิตใจของอาตมาจมเพียบอยู่ในโลกียวิสัยและความทุกข์ดุจนาวาที่จวนจะอับปางในท้องทะเลหลวงแต่ก่อนจะไปอาตมาอยากขอพบกับนายหญิงของเธอเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อกล่าวคำอำลาถ้านายหญิงของเธอจะอนุญาตอาตมาก็จะไปพบกับเธอบัดนี้แต่ถ้าไม่อนุญาตอาตมาก็จะออกเดินทางต่อไปขอให้เธอเข้าไปแจ้งข่าวนี้แก่นายหญิงแล้วกลับออกมาบอกอาตมาด้วยอาตมาจะคอยอยู่ที่นี่ขอได้โปรดช่วยอาตมาเป็นครั้งสุดท้ายเถิดด้วยความสงสาร เห็นใจพระเถระนั่งทาสีรีบวิ่งเข้าไปในคฤหาสน์และแจ้งข่าวให้นายสาวทราบตามที่พระเถระบอกทุกประการเป็นครั้งแรกที่ลีลาวดีรู้สึกใจหายวาบเมื่อได้ทราบว่าพระเรวตะจะจากไปความคิดของเธอจะสับสนวุ่นวายยังบอกไม่ถูกความโกรธแค้นชิงชังยังคงคลุกรุ่นอยู่ในใจแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกสงสารเห็นใจพระเถระอย่างลึกซึ้งเธอบอกนางทาสีด้วยประโยคอันประหลาดที่ทำให้นางทาสีประหลาดใจและดีใจละคนกันเธอบอกว่ากลับไปบอกเขาว่าวันนี้ฉันยังไม่อยากพบใครแต่พรุ่งนี้ฉันจะพบเขาขอให้เขามาบิณฑบาตตามปกตินางทาสีรีบวิ่งไปบอกพระเถระและสังเกตเห็นว่าพระเถระเดินจากไปด้วยท่าทางกระปี้กระเป๋าผิดปกติเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อเดินด้วยอาการอันสงบมาจนถึงประตูคฤหาสน์ของลีลาวดีนั้นพระเถระต้องตื่นเต้นประหลาดใจอย่างใหญ่หลวงที่สุดในชีวิตเพราะแทนที่จะเห็นนางทาสียืนคอยใส่บาตรอยู่ตามปกติท่านกลับเห็นลีลาวดียืนอยู่แทนความตื่นเต้นดีใจผสมกับความประหลาดใจทำให้พระเถระยืนจังงังอยู่กับที่คล้ายต้องมนต์สะกดฝ่ายลีลาวดีเล่าก็เกิดความตื่นเต้นดีใจอย่างใหญ่หลวงพอๆกันเธอเกือบจะเผลอตัววิ่งไปเกาะเท้าพระเถระอย่างที่เคยกระทำมาแต่ความโกรธแค้นที่ยังคลุกรุ่นอยู่ทำให้เธอระงับยับยั้งใจไว้ได้ความโกรธแค้นและความรักที่ยังเหลืออยู่ทำให้เธอยืนนิ่งกับที่และมีน้ำตาไหลพรากออกมาโดยไม่รู้สึกตัวทั้งสองยืนจ้องหน้ากันอยู่ด้วยความงงงวยเป็นเวลานานพระเถระจึงเดินเข้าไปรับบิณฑบาตลีลาวดีตักภัตตาหารใส่บาตรด้วยมืออันสั่นงันงกจนทัพพีแทบจะหลุดจากมือครับบิณฑบาตแล้วพระเถระได้ถอยออกมา1 ก้าวยืนเผชิญหน้ากับลีลาวดีแม้ว่าเธอจะเกิดใหม่ในร่างใหม่แต่สายตาของพระเถระเธอไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเธอยังดูเป็นลีลาวดีคนเดิมตั้งแต่ศีรษะตลอดเท้าสำหรับลีลาวดีพระเถระยังดูเป็นเรวัตะคนเก่าของเธอแม้ว่าการเวลาจะล่วงเลยไปเกือบ20 ปีแม้ว่าพระเถระจะมีอายุมากกว่าเธอเกือบ3 รอบและแม้จะดูสู้ผอมลงไปเพราะความทุกข์แต่ท่านก็ยังดูเป็นเรวัตะคนเก่าของเธอไม่เปลี่ยนแปลงลีลาวดีพระเถระสะกดใจพูดออกมาด้วยความลำบากยากเย็นอย่างยิ่งหลวงพี่มาขอโทษเธอเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะจากไปสู่กรุงสาวัตถีหลวงพี่เสียใจสำหรับความทารุณโหดร้ายทั้งหมดที่หลวงพี่ได้ปฏิบัติต่อเธอเพราะความหลงผิดทั้งในชาติก่อนและชาตินี้ท่านใดนั้นความโกรธแค้นจริงชังก็เกิดขึ้นในใจของลีลาวดีอย่างรุนแรงโดยไม่ได้คาดฝันคำพูดของพระเถระเป็นเสมือนเนยใสซึ่งถูกราดลงไปบนเปลวไฟแห่งความเครียดแค้นของเธอลีลาวดีไม่มีเธอกล่าวด้วยเสียงสั่นพร่าลีลาวดีตายไปนานแล้วฉันไม่ใช่ลีลาวดีฉันคือรัตนปราณีฉันไม่รู้จักท่านอย่ากล่าวขอโทษขอโพยให้เสียเวลาเลยลีลาวดียังไม่หายโกรธหลวงพี่พระเถระสะกดใจกล่าวแต่เอาเถอะหลวงพี่จะไม่ว่าอะไรเธอเลยได้พบหน้าเธอได้ขอโทษเธอหลวงพี่ก็พอใจแล้วเธอไม่ต้องให้อภัยหลวงพี่ก็ได้หลวงพี่ขอลาไปก่อนว่าแล้วพระเถระก็ออกเดินทางจากไปลีลาวดียืนจ้องดูพระเถระด้วยน้ำตานองหน้าอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็เป็นลมล้มพับไปกองอยู่กับพื้นในที่สุดพระเรวัตเถระ ก็จำเป็นจำใจจากพระนครพาราณสีมุ่งหน้าสู่ทิศเหนือเพื่อเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาซึ่งท่านเชื่อว่าคงจะพักผ่อนพระอริยบทอยู่ที่พระเจตวนารามแห่งกรุงสาวัตถีแม้ว่าท่านจะถูกลีลาวดีปฏิเสธเป็นครั้งแรกในชีวิตและได้รับความชอบช้ำใจเหลือประมาณแต่ท่านก็รู้สึกดีใจที่ได้ทราบว่าลีลาวดีเกิดใหม่จริงท่านได้พบกับเธอและได้ขอโทษเธอแล้วนับว่าท่านได้กระทำกิจที่ควรกระทำแล้วครบบริบูรณ์นอกจากนี้ท่านยังรู้สึกภาคภูมิใจอีกที่ท่านสามารถประคองตัวเป็นพระภิกษุอยู่ได้ไม่ได้ตกเป็นเหยื่อของแผนการของสาวกนิกรแต่อย่างใดแม้กระนั้นก็ตามพระเถระก็ยังอะไรคิดถึงลีลาวดีอยู่และคงจะไม่มีวันลืมเธอได้ฝ่ายลีลาวดีหลังจากวันที่ได้เผชิญหน้ากับพระฤวัตะและได้กระทำการแก้แค้นแล้วแทนที่จะดีใจกลับเสียใจอย่างใหญ่หลวงที่ได้กระทำการอันทารุณต่อน้ำใจของคนรักที่เธอใฝ่ฝันจะได้พบเพราะความรู้สึกชั่วแร่ของเธอเองธรรมดาสตรีย่อมมีอารมณ์อ่อนไหวได้ง่ายกว่าบุรุษบัดนี้ดูเหมือนว่าความโกรธแค้นจริงจังของเธอต่อพระเถระได้หายไปจนหมดสิ้นแล้วยังเหลือแต่ความสงสารเห็นใจและความอะไรคิดถึงอย่างลึกซึ้งความอะไรคิดถึงพระเรวตะเพิ่มพูนบีบคั้นหัวใจทุกวันจนเธอไม่สามารถจะทนทานต่อไปได้ในที่สุดเธอก็ขออนุญาตบิดาเพื่อเดินทางไปอยู่กับแม่เก่าที่นครสาวัตถีฝ่ายบิดาก็จัดขบวนเกวียนพร้อมทั้งเสบียงอาหารและคนคุ้มกันให้อย่างที่เคยกระทำมาทุกปีเป็นอันว่าบัดนี้ทั้งพระเรวตะทั้งลีลาวดีต่างมุ่งหน้าสู่จุดหมายปลายทางแห่งเดียวกันคือพระนครสาวัตถีหลังจากเดินทางมาได้ประมาณ7 วันพระเรวตะเถระก็ล้มเจ็บหนักเพราะความเจ็บป่วยเดิมที่เกิดขึ้นขณะอยู่ที่กรุงพาราณสีประกอบกับความระกำลำบากที่ได้รับจากการเดินทางพระเถระได้เข้าไปขอพักอาศัยที่ครอบครัวของนายบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งและได้รับการเอาใจใส่รักษาพยาบาลเป็นอย่างดีจากเจ้าของบ้านผู้มีใจเมตตากรุณาเพราะเหตุนี้ขบวนเกวียนของลีลาวดีซึ่งออกเดินทางภายหลังจึงล้ำหน้าขึ้นไปก่อนตลอดระยะทางที่ผ่านไปลีลาวดีได้สืบถามทุกหมู่บ้านที่ผ่านมามีพระภิกษุรูปหนึ่งรูปร่างลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นเคยผ่านหมู่บ้านนี้ไปหรือเปล่าในที่บางแห่งชาวบ้านก็ตอบว่าเห็นบางแห่งก็บอกว่าไม่เห็นลีลาวดีตั้งใจว่าทุกแห่งที่พบพระเถระเธอจะขอโทษท่านและจะขอร้องให้ท่านลาสิกขาเพื่อจะได้ร่วมชีวิตกันอย่างมีความสุขต่อไปฝ่ายพระเรวตะเมื่อพักรักษาตัวอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนั้นจนหายเป็นปกติดีแล้วก็ออกเดินทางต่อไปอย่างรีบเร่งวันคืนผ่านไปพระเถระก็เดินทางใกล้ขบวนเกวียนของลีลาวดีเข้าไปทุกทีแต่เพราะเหตุที่พระเถระต้องหยุดพักรักษาตัวที่หลายวันจึงไปทันลีลาวดีเอาที่พระเจตวนารามแห่งกรุงสาวัตถีนั่นทีเดียวในตอนเย็นวันที่ลีลาวดีไปถึงพระเจตวนารามนั้นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธะกำลังทรงแสดงพระธรรมเทศนาแก่พุทธบริษัทหมู่ใหญ่ภายในธรรมศาลาลีลาวดีซึ่งตรงไปยังพระเจตวันเพื่อจะพบพระเรวตะมากกว่าอย่างอื่นจำต้องนั่งลงที่ท้ายบริษัทเพื่อฟังพระธรรมเทศนาด้วยความเคารพในพระพุทธองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงว่าปวงสัตว์ที่เกิดมาในวัฏฏะ จำต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักสิ้นสุดได้ประสบทุกข์อันเกิดจากการพัดพรากจากคนรักของรักทุกข์อันเกิดจากการประสบกับคนเกลียดของเกลียดทุกข์อันเกิดจากปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมประสงค์ภพทั้งสามอันเป็นที่เกิดที่ตายของสัตว์เปรียบเสมือนโรงฆ่าสัตว์อันมหึมาที่เต็มไปด้วยสัตว์ที่ต้องถูกประหารชีวิตระงมไปด้วยเสียงร่ำไห้ปริเวทนาการของสัตว์ผู้ประสบทุกข์ปัญหาเปรียบเสมือนความหิวที่ทำให้สัตว์เพลิดเพลินและเล่มหญ้าคือวัตถุกามและกิเลสกามกินไปจนถึงประตูฆ่าสัตว์ชาติความเกิดเปรียบเสมือนพนักงานจับสัตว์ผูกมัดยัดเข้าไปในโรงฆ่าสัตว์ชราความแก่เปรียบเสมือนเจ้าพนักงานผู้จูงสัตว์ไปสู่ที่ฆ่ามรณะความตายเปรียบเสมือนเพชฌฆาตผู้ใช้ศาสตราอันคมตัดคอสัตว์ให้ขาดลีลาวดีนั่งนิ่งฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาด้วยความสนใจยิ่งเธอรู้สึกว่าแม้พุทธบริษัทจะมีเป็นจำนวนมากแต่พระบรมศาสดาก็มุ่งแสดงธรรมเจาะจงให้เธอฟังคนเดียวรสแห่งพระธรรมทำให้เธอเกิดความสลดสังเวชใจต่อความเกิดแก่เจ็บตายในวัฏฏะอันไม่รู้จักสิ้นสุดนั้นอย่างแรงกล้าความสังเวชสลดใจทำให้เธอเกิดความเบื่อหน่ายคลายความยินดีในขันธ์ทั้งห้าอันประกอบเป็นชีวิตร่างกายของเธอเองเมื่อเธอพิจารณาตามกระแสของพระธรรมเทศนาขององค์พระบรมศาสดาต่อไปญาณทัศนะก็เกิดขึ้นส่องจรัสจ้าขึ้นในดวงกมลทำให้เธอมองเห็นอย่างชัดเจนว่าชีวิตเป็นกระบวนการอันเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเที่ยงแท้ถาวรเต็มไปด้วยความทุกข์ไม่มีสิ่งใดที่พอจะเรียกได้ว่าตัวเราของเราพระบรมศาสดาได้ทรงแสดงต่อไปอีกว่าตราบใดที่สัตว์ยังถูกอวิชชาตัณหาอุปาทานครอบงำสันดานตราบนั้นก็จะต้องถูกชาติชรามรณะเข็นฆ่าอยู่ในภพทั้งสามไม่รู้จักจบสิ้นเพราะอวิชชาความโง่เขลาไม่รู้ความจริงปวงสัตว์จึงหลงอยากหลงผิดในตนเองให้คนอื่นและในสิ่งอื่นเมื่อหลงอยากหลงผิดก็กระทำกรรมต่อสายทุกข์ด้วยกายบ้างด้วยวาจาบ้างด้วยใจบ้างเมื่อกระทำกรรมพลังกรรมก็ก่อให้เกิดวิบากคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายในวัฏฏะสัตว์ทั้งหลายหลงเดินไปตามทางแห่งกิเลสกรรมและวิบากสู่จุดหมายปลายทางคือความทุกข์กันทั้งโลกพระอริยสาวกผู้มีปัญญาได้สดับความจริงแล้วย่อมเกิดความเบื่อหน่ายและตัดสินใจเลิกเดินตามทางแห่งกิเลสกรรมและวิบากนั้นเสียหันไปเดินตามทางสายใหม่ซึ่งจะนำไปสู่อมตะสุขอันบริสุทธิ์สะอาดทางสายใหม่นั้นก็คือทางแห่งศีลสมาธิและปัญญาอันจะนำผู้ดำเนินตามไปสู่พระนิพพานเมื่อฟังมาถึงตอนนี้ลีลาวดีก็รู้สึกดีว่าเธอมีความรู้สึกมีความสุขสงบเบากายเบาใจเป็นพิเศษเธอเห็นอย่างชัดเจนว่าสังขารร่างกายของเธอที่เธอเคยหลงผิดหลงตื่นนั้นหากใช่ของเธอไม่เป็นแต่เพียงสภาวะธรรมอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามเหตุปัจจัยตามหน้าที่ของมันเองโดยไม่ได้คำนึงถึงความรู้สึกนึกคิดหรือความใฝ่ฝันปรารถนาของใครทั้งสิ้นเธอเห็นชัดว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นหนทางอันถูกต้องแน่นอนสายเดียวที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์ไม่มีความสงสัยใดๆเหลืออยู่เลยเธอเห็นชัดว่าความเชื่อและการปฏิบัติแบบเชื่อโชคลางของขลังชะตาราศีเลิกยามที่เธอเคยเชื่อมานั้นเป็นสิ่งหลอกลวงให้สัตว์ลุ่มหลงอยู่ในวัฏฏะศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นคือทางเดินสู่สุขนิรันดรอันถูกต้องจิตใจของเธอมีลักษณะเป็นกลางไม่ยินดียินร้ายในอะไรทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมไม่มีความยึดถือในตัวเราหรือตัวคนอื่นมองเห็นทุกคนเป็นสภาวะธรรมอย่างเดียวกันหมดไม่มีคนนั้นคนนี้ไม่มีตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ไม่มีเพศนั้นเพศนี้จิตใจของเธอสงบสุขเยือกเย็นปราศจากความฟุ้งซ่านรำคาญหงุดหงิดงุนงานใดๆทั้งสิ้นมีแต่ความสะอาดบริสุทธิ์อย่างสูงส่งมีแต่ความสว่างไสวด้วยความรู้จริงเห็นแจ้งในธรรมสงบสุขอย่างลึกซึ้งเมื่อพระบรมศาสดาแสดงพระธรรมเทศนาจบลงเธอก็เกิดญาณพิเศษรู้แจ้งขึ้นในใจว่าบัดนี้เธอได้กลายเป็นพระอรหันตคีนาศพผู้บริสุทธิ์สะอาดปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองและทุกข์ภัยทั้งปวงเสียแล้วเพราะเหตุที่เธอเป็นพระอรหันตคีนาศพพระบรมศาสดาจึงทรงมอบเธอให้ได้รับการอุปสมบทเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนาในเย็นวันนั้นเองเป็นอันว่าบัดนี้ลีลาวดีผู้มีชีวิตอันแสนจะระหกระเหินและเต็มไปด้วยความทุกข์ระทมได้กลายเป็นลีลาวดีภิกษุณีผู้บริสุทธิ์สะอาดประเสริฐสุดในพระบวรพุทธศาสนาแล้วในเย็นวันต่อมาได้มีพระภิกษุผู้มีร่างกายผายผอมองค์หนึ่งเดินเข้าสู่พระเชตวันารามด้วยอาการอ่อนระหวยโรยแรงท่านได้หยุดนั่งพักที่ใต้ต้นมะม่วงใกล้ประตูพระอารามแล้วก็อุทานออกมาอย่างโล่งอกว่าในที่สุดเราก็มาถึงจุดหมายปลายทางท่านใดนั้นก็มีเสียงอันเล็กแหลมดังขึ้นในบริเวณใกล้เคียงว่ายังเรวัตตะท่านยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางแต่ดิฉันถึงแล้วเมื่อพระเถระหันขวับไปทางเสียงนั้นท่านก็ได้พบกับบุคคลที่ไม่เคยคิดคาดฝันว่าจะได้พบพระเถระนั่งเล็งแลอยู่เป็นเวลานานด้วยความตะลึงพลางยกมือขึ้นขยี้ตาเพื่อความแน่ใจแต่ภาพที่ท่านเห็นอยู่ในเฉพาะหน้านั้นมันแจ่มแจ้งชัดเจนเกินกว่าที่ท่านจะเห็นเป็นอย่างอื่นไปได้ลีลาวดีพระเถระอุทานออกมาคล้ายกับคนละเมอลีลาวดีเธอจริงๆหรือนี่หรือว่าอาตมาฝันไปปุถุชนทุกคนย่อมอยู่ในความฝันทุกเมื่อลีลาวดีภิกษุณีตอบด้วยเสียงเรียบๆพระอริยเจ้าเท่านั้นที่ตื่นแล้วอย่างเต็มที่และอยู่ในโลกแห่งความจริงเลิกฝันเสียเถิดสหพมัจจารีเรวตะจงมาอยู่ในโลกแห่งความจริงกับดิฉันเถิดพระเถระฟังคำพูดอันลึกซึ้งแหลมคมของลีลาวดีด้วยความงุนงงยิ่งเธอหมายความว่าอย่างไรลีลาวดีเธอหมายความว่าเธอได้กลายเป็นพระอรหันตคีนาศพไปแล้วเช่นนั้นหรือสหภูมิจารีเรวัตตะเมื่อเราทั้งสองยังลอยคออยู่ในทะเลคือวัตตะแม้ความตายก็ไม่สามารถจะทำลายความรักความผูกพันที่ดิฉันมีต่อท่านได้แต่บัดนี้เมื่อดิฉันขึ้นมายืนอยู่บนฝั่งแล้วความรักก็ไม่มีความชังก็หายไปยังเหลือแต่ความกรุณาสงสารท่านผู้ยังลอยคออยู่ในทะเลทุกข์มาเถิดสหภูมิจารีอย่าประมาทอยู่เลยรีบเร่งกระทำความเพียรรีบว่ายข้ามกระแสน้ำอันเชี่ยวกราดแห่งวัฏฏะขึ้นมาสู่ฝั่งอันไพบูลย์ที่ดิฉันและอริยสาวกทั้งหลายยืนอยู่นี้เถิดบัดนี้พระเรวัตเถระก็ทราบชัดโดยไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นว่าลีลาวดีได้บรรลุพระอรหันตผลเป็นพระขีณาสพเสียแล้วท่านได้กล่าวขึ้นว่าอาตมาดีใจที่ท่านถึงแล้วซึ่งความสุขอันไพบูลย์ส่วนอาตมาก็จะพยายามต่อไปเพื่อไปให้ถึงฝั่งแห่งวัฏฏะอาตมาจะไม่กล่าวคำอำลาท่านเพราะพระอรหัตผลของท่านจะทำให้เราต้องแยกทางการเดินตลอดกาลแต่อาตมาก็พอใจที่ได้เห็นท่านถึงความสุขอันเป็นโลกุตระแล้วในที่สุดคนทั้งสองก็จากกันในจุดนั้น แม้โดยทางกายทั้งสองจะมีโอกาสพบปะกันเป็นครั้งคราวโดยวิธีอันถูกต้องตามพระธรรมวินัยแต่โดยทางจิตใจแล้วทั้งสองไม่มีวันที่จะได้พบกันอีกเลยเป็นการแยกทางกันอย่างเด็ดขาดเพราะลีลาวดีเป็นพระอรหันต์พูดถึงแล้วซึ่งฝั่งแห่งอมตะธรรมส่วนพระเรวัตเตระยังคงลอยอยู่ในทะเลแห่งวัฏฏะต่อไปเรื่องราวของลีลาวดีแม้จะเป็นนิยายอินธรรมะที่เป็นเรื่องรักข้ามภพข้ามชาติแต่ก็ได้เห็นถึงความอดทนต่อการประพฤติพรหมจรรย์ของพระเรวัตท่านไม่แข็งอ่อนต่อสตรีเพศในที่สุดลีลาวดีผู้ต้องระทมทุกข์สะบักสะบอมชอบช้ำกับความรักมามากเธอจึงเห็นธรรมถึงธรรมเป็นพระอรหันต์ก่อนถ้าพระเรวัตใจอ่อนพ่ายแพ้แก่สตรีเพศทั้งสองคนคงจะต้องลอยคออยู่ในทะเลแห่งวัฏสงสารต่อไปอย่างไม่รู้จบสิ้นขอท่านผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายจงอดทนและเข้มแข็งต่อสู้กับมารที่เคยเป็นคู่บารมีให้ชนะเพื่อจะได้ไปถึงฝั่งคือพระนิพพานให้ได้โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญธรรม
คือพระรัตนตรัย